Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Saia hoy tipokaroka manam-pahaizana anankiray, raha vao manomboka ny andro ray dia sahia mitsika mimpankasitrahana izany. Raha toka ao anaty herispito, sahia ho ilay voalohany hitondra fahazavana ho an'ny manodidina. Raha toka misy ny tsirariny, sahia ho ilay voalohany ho manohitra izany. Raha toka sendra zavatsarotra ianao, sahia misedra izany. Raha toka atsapanao ho to mandresanao ny fiainana, sahia miady manohitra izany. Raha toka tsapanao fa tsy misy ny fanantenana, sahia mitady izany. Raha toka tsapanao fa reraka ianao, sahia manoindi. Na dia mafy aza ny miandry fotoana, dia sahia ho mafimafy kokoa manantena izany. Raha toka hanoratra ny fitiavana ianao, dia sahia mitia indray. Raha toka misy olona iray very, sahia manampy azy mba ahitany lalana indray. Raha toka misy namanao lavo, sahia ho ilay voalohany izay manolotra ny tanana mba hampitsangana izany namanao izany indray. Raha toka mifanena amin'ny olona ianao, dia sahia mitsiky. Raha toka mahatsapa tena ho faly sambatra ianao, sahia mizary zany amin'ny hafa mba hifaliany ihany koa. Raha toka mifarana ny tontolo andronao anankiray, sahia mahatsapa fa nanao izay tsara indrindra vitanao ianao tamin'iny tontolo andro iny. Sahia ho mpizara ilay tsara indrindra avy aminao. Amin'ny fotoana rehetra manana fahasahiana, ko aza manarany fahasahianareo izay misy valiny lehibe, hoy ny voalaza ao amin'ny Hebreo toko fahafolo andinyny fahadimy amby telopolo. Mahainy zavatra rehetra isika ao amin'ilay mampahery antsika. Filipianina toko fahefatra andinyny fahatelo ambin'ny folo. Amen.
Soon.
atolotry ny feo fanantenana ho anao
tsara ho fantatra.
Dia mbola faly miarabatsika indray manaraka izao fandaharana tsara ho fantatra izao. Mirazo soa ho antsika rehetra hatrany hatrany. Assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh. Ny havanao pastor Solaidina no manolotra ny fandaharana miaraka amin'ny teknisiany dia namana samy izany. Hitantsika teto ny mahazava-dehibe ny toetran'Andriamanitra izay mahari-po sady be famindram-po mpamela heloka na ny Baiboly na ny Korana dia manaiky an'izay. Nahoana moa Andriamanitra no manana izay toetra mpamindra fo izay? Raha maka sika ao amin'ny Baiboly Kitabul Mukaddas, any hoe Testamenta taloha zany amin'ny Taoreta, dia hitantsika ao amin'ny boky ny fitomaniana. Fitomaniana toko fahatelo andininy fahatelo ambyroapolo de hoe nyvoalaza hoe ny famindrampony Jehova no tsy nahalany ritra antsika vaovao isamaraina izany. Isika olombelona zany a na dehibe ny fahavalo manodidina antsika dia Andriamanitra no mbola mikarakara antsika. Matory isika amin'ny alina tafafoa maraina de hoy mbolaza hoe vaovao isamaraina izany famindrapony zao no tsy nahalany ritra antsika. Alio le hoe raha matoloa amy Baiboly misy le hoe rohama namindrana fo, zay ny veniny amy Koran hoe raha matoloa. Raha mifampiaraba zika hoe assalamo alaikum wa rahmatoloa, de mirary n'izay famindrampon'Andriamanitra izay. Nahoana Andriamanitra no maneho ny famindrampo amintsika? Satria Andriamanitra de fitiavana, Andriamanitra de fitiavana. Ny Baiboly manontolo a dia hitantsika an'izay Andriamanitra fitiavana izay. Amin'ny Injily, zany hoe filazantsara amin'ny teny arabo a, Injily de hozy izy hoe Allah na Allah mahabbat, Allah mahabbat. Ao amin'ny Injila zay nisoatany John masy amy teny arabo de hoe Yohanna, ao amy Jaona voalohany a toko faefatra andininy fahafito sy ny fahavalo de ozy izy hoe kolon man yohibon yakon maholadan minallah wa yarifullah oman man la yohibon fa hoa lam yatarifo ibila katoana ina loa mahabaty. Le mahabaty de hoe fitiavana. Hoy ny Baiboly hoe zay rehetra tia no nateraka Andriamanitra sady mahalala n'Andriamanitra, izay tsy tia de tsy mahalala n'Andriamanitra, Andriamanitra dia fitiavana. Ary io tsy misy ankanavaka io a, olombelona rehetra ninina ny volikody, ninina ny saranga misy azy, ninina ny fivavahana rahany, tian'Andriamanitra ny olona rehetra satria noharian'Andriamanitra ary navotany novonjeny ny olombelo siray avy. Andriamanitra de fitiavana, Allah mahabbat. Ka tsara hitoetra ao anatsika zay fahafantarana mafitiavana an'Andriamanitra izay. Izao fandaran'ny sara fantatra zao a dia famporisina antsika ny mba hazoto hamaky mandinika tsara zay ambaran'ny Baiboly ary mamaky ihany koa ny Korana, satria ny kora de efa manana tombontsoa isika zao amzao fotoana zao fa misy dikateny inge izy io e, misy dikateny amin'ny teny frantsay a, ary voahaingana koa na hainoko fa misy dikateny amin'ny teny gasy. Fakafaka ny zay ambarany ao satria andriamanitra dia fitiavana, te hamonjy, te hanavotra atsika izy. Ka de misaotra anao hatrany hatrany manaraka zao fandaharana zao a, ary mirazosoa anao de misaotra be dehibe antsika tompo.
Giovanni.
Sambatra tupu izay manana anao, vaianao de tsakaiza tena ti indrindra, tsy misy toana Siva Manda Mampahiri ni fu Rasenda Sava Manju Ni fitiavana tupu Fitiavana manja Kizai Mampifali ni fu Manu meritu Tenasu Mampirai, mamelunasi Mahasu, ketimau nilafu Cimamnya budampu, mampiananaku Lafaksa
Angkotin fiainu namnya lalan podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharan'ny radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
AWR feon'ny fanantenana.
Sambatra tompo imitoetra ho aminao, vaianao lay mpiaro sy mpiay ny ondrina Marubaka Yewamani Letra Bayana Lutukia Jontuka Wanyu Luna Nadesarutaza Uzavacha Atehina Rayana Wanimai My banana tonight, Nuyana. If it's a banana, it is I, Mapira, Mameluna Sea. Mahasu, if it's a mena, then I'm a Yokiza, Karasi Quacha.
VR manolotra ho anao feon'ny fanantenana.
Miarabanao tonga soa manaraka ity fandaharana fandinihana ny tenin'Andriamanitra izay tolotry ny radio adventista maneran-tany ity ny tenanay. Mirary soa sy fiadanam-po anao eo ampanarahana izany. Miaraka aminao eto anio eo amin'ny lafin'ny teknika Sam ary manolotra ny fandaharana Yolande Ratsiromanana. Misy tantara matsikaiky tiako hozaraina aminao. Nivavaka ity tovolahy anankiray ary nangataka vady tamin'Andriamanitra. Nafana fo tokoa izy ary niteny tamin'Andriamanitra mihitsy fa izay tovavy nifanena amin'ny voalohany eny amin'ny oniversite no vadiny. Nandeha teny amin'ny oniversite tokoa izy ary raha vao niditry ny vavady dia nifanena tamin'ny tovavy anankiray. Ho izy, mba tsy inkosaandriamanitra no vadiko fa dia iny ve nomenao ahy? Mampome, nefa mampieritreritra tokoa izany tantara izany satria matetika isika no mivavaka kanefa rehefa tonga ilay valim-bavaka dia tsy manaiky. Alohan'ny anokafana ny baiboly ary andinihantsika ny momba ity resaka vavaka ity dia mbola iara-mivavaka isika. Andriamanitra rainay, andinika ny teninao izahay, aoka ny fanahy masina mitarika anay amin'izany, atakaranay izay tianao ambaranao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Marihana fa misy antony vitsivitsy mahatonga ny olona tsy vavaka na koa tsy resaka amin'Andriamanitra. Tsy manam-potoana, tsy misy manalatsaka avy any an-danitra intsony izao hoe ny aza hitany masoko ihany ny azoko hitokisana. Andriamanitra efa mahafantatra ny zavatra rehetra ka inona ny mbola angatahana aminy? Tsy mahay mivavaka izany aho hoe tsy izany aloha ny mamaika. Ary misy koa miteny hoe tsy mamaly vavaka akory Andriamanitra. Izany no valiteny faheno rehefa manasa olona hivavaka. Alohan'ny andiniana hoe inona marina moa ity vavaka ity dia andeha hojerena vetivety ny voalaza ao Matio toko fahenina ary ny andininy fahadimy. Matio toko fahenina ary ny andininy fahadimy. Jesosy no miteny eto: ary raha mivavaka ianareo, aza mba ho tahaky ny mpetsara velatsihy, fa izy tiany mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eo anjoron-dalana ahitany olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-pitiany. Ny vavaka izany dia tsy fisehosehoana, tsy natao hitan'ny hafa hoe izany izay raha mivavaka. Misy mantsy dia mihevitra hoe mahamenatra olona raha tsy mivavaka fa aloha mba mivavaka ihany. Tsy izany ny vavaka. Toizantsika nyvaky teny eo amin'ny Matio toko fahenany andininy fahafito sy fahavalo: ary raha mivavaka ianareo dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa, fa atao noho ny hamaroany teniny no ienoana azy. Koa aza manahaka azy ianareo, fa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo raha tsy mbola mangataka aminy azy ianareo. Ny vavaka dia tsy nataoko famelabelarana amin'Andriamanitra, ka so mihevitra ianao fa arakaraky ny alavan'ny vavaka no hamalian'Andriamanitra izany. Tsia, tsy kabary ny vavaka ary tsy fakana ranondranony amin'Andriamanitra, ka rehefa mahay miteny dia mahazo valiny. Tsy izany velively ny vavaka. Inona ary ny vavaka? Matio toko fahenina ka ny andiny fahenina tapany voalohany. Matio toko fahenina ny andiny fahenina tapany voalohany: fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina. Ny vavaka dia resaka ifanaovana amin'Andriamanitra mivantana. Ianao sy izy no miresaka, ka mety hiteny angamba ianao hoe ahoana izany ireny any am-piangonana ireny? Mety tokoa no mivavaka any am-piangonana na iny masom-bahoaka, ary tsy mifanohitra amin'ny baiboly izany, fa ny tiana mafisiny eto dia ny zava-dehibe rehefa mivavaka dia ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Tahaka ny fiarahan'ny mpianakavy io, na mifankahita isan'andro aza ny rai sy ny zanaka dia mila maka fotoana mitokana iresahana, hitafana ary hifampahirezana. Amin'ny marenympianakavianahy ary telomenada ny zanako dia tsapako fa ilaina ny maka fotoana iresahana mitokana ary atonina tsirai ny ankizy fa tsy atao fahobe foana. Mampitombo ny fifankazahoanam-po sy fifampitokisany izany, ary tsy misalasala ny zanaka manatona ray aman-dreny, fa tsy matahotra raha voantsoina hoe bedy indray izao. Misy tokoa mantsy ray aman-dreny tsy miresaka amin'ny zanany raha tsy hibedy. Tsy tahaka izany ny an'Andriamanitra, fa teresaka aminao isan'andro izy ary tia ny ifanerasera aminy ianao tahaka ny zanaka izay mizarany ao am-pony amin'ny rainy sy ny reniny. raha ny raisiny reniny ianao makafy taona iarahanao manokana iresahnao amin'ny zanakao fa ilainy zany. Ary raha zanaka ianao dia mangata amin'ny rainao na ny reninao raha tsy manao izany izy mba izy fotoana iarahanao aminy iresahana aminy ary ho tsapanao fa iatsara ny fifandraisana misy aminareo. Ilaina tokoa izany manokana fotoana irahana amin'ny fianakaviana ary maika fa amin'ny raintsika izay any an-danitra ilay mpamorona nanao antsika. Ary misy teny fikasana mahafinaritra homen'ny baiboly eo amin'ny tapany faharoa amin'ny andinin'ny fahenina izay novakiana teo ihany. Matio toko fahenina ny andinin'ny fahenina ary ny tapany faharoa, ary ny rainao izay eo amin'ny mangingina no hamaly anao. Ny zava-dehibe ary miverindroa eto amin'ity Matio toko fahenina ny andinin'ny fahenina ity dia ilay hoe rainao ao amin'ny mangingina. Inona izany hoe ao amin'ny mangingina? Ilay ao mangingina dia toy n'ilay voalaza teo, ilay izaranao ny tsy ambaratelonao, ilay tsy hanafenanao ny otanao fa mibebaka eo anatrehany ianao ary mitsotra aminy ny tsy mety rehetra, ilay ilazanao ny etahetanao, ny fanirianao ary ny finoanao, dia izy no hamaly anao hoy ny baiboly. Ahoana moa ty hoe hamaly ity Andriamanitra? Arak'ilay tantara kely nizaraina teny am-boalohany ve ka izay tiako ihany no tokony homen'Andriamanitra ahy? Indraindray raha fantatr'Andriamanitra fa ilaina sy mahasoa izany dia mamaly mivantan'Andriamanitra ary azo tsapahitanana mihitsy ny asany. Nandeha fiara izay indray mandeha ary efa mbivotra ny lasantsy. Maty teny am-pandehanana ny motera. Tena loza lany lasantsy, inona no atao? Mbola lavitra vao misy toerana azo akana izany. Nisy fotoana novonjena nefa inona ny hevitra? Hoe aho tamin'ny zanako tao anaty fiara hoe mivavaraka izy, mivavaha samy mivavaka daholo izahay, ny vadiko no nitondra ny fiara, izy rery no tsy nikipy. Rehefa avy nivavaka ka nahiratro ny masoko dia indro nisy fidinana nandalovan'ny fiaranay ary tsy nila motera fa nikorisa fotsiny, dia nisy mpivarotra lasantsy teo ankavanan-dalana. Fahagagana ary valimbavaka no azonay mianakavy kely, valimbavaka mivantana avy amin'Andriamanitra. Matetika nefa dia tsy hita eono eo izay valimbavaka avy amin'Andriamanitra, fa na tsy valiny hitamaso aza nefa nomen'Andriamanitra dia miasa ao mangingina Andriamanitra. Eny tokoa, afaka manampy anao Andriamanitra raha voanao ny fonao idirany. Afaka miasa ao anatinao izy, manamboatra ny tsy mety rehetra, manome fiadanam-po izy eo am-piandrasana. Raha mandalo ady sarotra ianao dia tsy irery fa eo nilanao izy ary mitantana, mibaby, mitrotro. Eny fa mihoatra noho izay hitany maso no ataony ao mangingina. Izao ny voalaza ao amin'ny salamo firaiky amby dimampolo ka ny andininy fahenina. Salamo firaiky amby dimampolo ka ny andininy fahenina. Indro fahamarinana ao am-po no sitrakao, ary fahendrenao miafina no ampahafantarinao ahy. Ao amin'ny miafina, ao amin'ny mangingina no tena tian'Andriamanitra iresahana, iarahana mitafa aminao. Ko andeha re sokafo ny fosiny fanahinao iresaka aminy amin'izao fotoana izao. Andriamanitra ray io, faly ny fonay fa tsy irery izahay fa manana anao ray azo atonina, azo resahana ary mahafantatra ny momba anay rehetra. Misaotra nampatsiaro anay fa tokony hanantona anao izahay ary hanokana fotoana isan'andro isan'andro iaonana aminao ao amin'ny mangingina. Tianay ray io ny toeranao ao am-ponay amin'ny alalan'ny fanahy masina, nony amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Tarika ha
Carlando.
Miaraba ny mpiainon'ny feon'ny fanantenana rehetra, misaotra anao mikatsaka ny sinyny fifandraisana tsara atao tokantranonao. Mankasitraka anao izay satria noho ianao no mampisy vidiny izao fandarana izao. ny fampiresahana no ifantohany dinidinika ifanaovantsika eto. Miaraka aminay eto ny namanao Mamiaja sy Elian.
Miarabantsika tompoko.
No resantsika tany aloha fa mampita hafatra be lavitra noho ny teny aloko ny vava, ny tsiky, na ny fikentro ny volomaso, ny manjamaso, ny volomaso miakatra, ny fiatokatohan'ny loha na koa ny maso mikipy. Renirenireny dia afaka mampita hevitra betsaka lavitra noho ny teny izay ambarantsika. Azonao atao ny mamaky ao amin'ny molotry ny olona mifampiresaka aminao, na dia tsy renao aza izay lazainy. Ary ireo fihetsiky ny vatana sy ny tanana ataon'ny olona dia mazana manampy betsaka amin'ny fahatakarana ny teny ambarany. Noho izany dia ilayntsika ihany koa ny mahatsiaro fa mamaky ny fihetsintsika ny olona mifampiresaka amintsika ankoatra izay teny ambarantsika. Aoka hifanaraka tsara ny fihetsika sy ny teny ambarantsika. Fonteny ihany eto ny ilazana fa ny mpira be mpankafy indrindra ohatra dia tsy mpira manana feo tsara na mahafeny teknika ny fihirana fotsiny, fa ny mpihira sady mahay mampita ny afatra ao anatin'ny hira amin'ny alalan'ny fihetsiny. Izany mahatonga ny hira misy horonantsara reny atontsika hoe klipa ho mahery vaika kokoa noho ny feo fotsiny. Ho jerentsika androany ireo teknika ampiasaina rehefa mifampiresaka amin'ny olona isika mba hahatonga azy hahazo aina tsara sy afaka amboraka ny ao am-pony na mampita tsara ny afatra tiany ampitaina. Ary rehefa avy eo a hahatonga azy kosa indray hanaja anao ary hifantoka aminao a rehefa anjaranao no miteny. Inona ary no afantaranao fa mifantoka tsara amin'ny resaka ataonao ny olona iray? Miondrika ve izy? Mikitikitika stylo na ny finday amin'ny ve sa mitoditodika? Miara-miaiky isika fa tsy izany noho izy.
Isika rehefa miresaka amin'ny olona dia na isika mipetraka na mitsangana, eny ny mpivady angamba eo am-pandriana mety matory ko miresaka, fa amin'ny akapobeny a rehefa miresaka amin'ny olona isika dia na mipetraka na mitsangana. Ka ny teknika voalohany, ny toromarika voalohany izay tsy maintsy ianarantsika rehefa miresaka dia ity: ilainao ny maneho faliana amin'ny zavatra resahan'ilay olona miresaka aminao ianao amin'ny alalan'ny fihetsika asehonao fa tsy amin'ny alalan'ny teny fotsiny. Averina ihany fa ny fihetsika ny tena maneho be dehibe ny hevitra tianao ambara sy ny zavatra ao anatin'ny sainao amin'ny olona miresaka aminao no miteny avoakanao. Noho izany a mila tandremana ny lafin'ny fihetsika. Ankoatrany hoe mifanatrika tsara amin'ilay olona ianao a, dilainao ny mirona kely makany aloha, ny lohanao mihitsy ny mirona kely makany aloha rehefa miaino an'ilay olona miresaka aminao ianao. Izany fihetsika izany dia maneho fa liana te hiaino ilay olona miresaka aminao ianao ary maniry azo izay tena ambarany aminao. Raha mitolantsika ianao somary miemotra indraindray izy io miaraka amin'ilay fiketronana izay, dia ohatra ny maneho tsy fahalianana izany ho an'ilay olona miresaka aminao. Mety ho fihetsika maneho atairana koa nefa izany indraindray, kanefa fihetsika maneho tsy fahalianana raha toa ka mitohy maharitra eo ampiresahana. Ataovy voajanahary ilay fihetsika, aza foroporonina, fa ilainao fotsiny mahafantatra hoe maneho fihetsika lina ianao. Izay ny zava-dehibe, ary izay fironana makany aloha kely izay miaino azy, mijery azy, mba hatakaranao tsara izay zavatra tiany ambara. Izay izany tena zava-dehibe amin'ity lafiny fihetsika ity rehefa miresaka amin'ny olona isika.
Mila tandrimantsika amin'ny toejavatra sasany nefa Elian, ny fijerena olona ao anaty masony dia mety hiteraka atezerana na hiverino maneho tsy fanajana azy. Kanefa amin'ny kolotsaina tavaratra, raha tsy mijery olona mifampiresaka aminao anaty masony ianao a, dia hoiverina olona tsy azo itokiana na mananyzavatra hafenina. Tsara indrindra izany raha ilantsika ny fahazarana miondrika na mijery any ambony rehefa mifampiresaka. Na ianao miteny na ianao miaino dia mila mamboly fahazarana mijery olona eo amin'ny masony. azadino fa misy fahasamefana nefa ny fijerenao olona ao anaty maso ny miaraka amin'ny fanehonao endrika mahafinaritra sy ny hoe mivandravandra aminy ianao. Raha mivandravandra tsy miatao aminy ianao dia mety tsy ahazo aina izy ary atahotra anao indray. Noho izany a maneho endrika miramirana ary indraindray avilio kely fotsiny masinao dia avereno indray mba tonga n'ilay olona tsy ho sadaikatra rehefa mifampiresaka aminao.
Ao anatin'ny fotoana ifampiresahana ihany koa mbola resaka fihetsika ihany izy ity namana ihaja dia akoatra ny hoe mijery tsara azy ianao a amin'ny fijery liana zany a fihetsika somary mirona makany aloha dia somary mirirana ihany koa fa tsy tena manao fanatrika be mahitsy akory. Dia ilainao koa ny maneo amin'ny alalan'ny fihetsika ao fa mahazo tsara ny zavatra resahany ianao amin'ny alalan'ny fiatokatohany lohanao. Tsy voatery idika izany fa ekenao izay voalazany fa ataonao izany mba anehonao fa manaraka tsara ny resaka ifanaovana aminy ianao. Izany akory tsy milaza hoe atoko atoy tsy mijanona ny lohanao tsia ary tsy atao mitoy ilay izy. Torohevitra ihany ana izay fa atao voajanahary ny fanehonan'izay loha miatokatoka izay. Raha ataonao matetika loatra izany a dia ohatra ny hafahafa indray no mijery ianao ohatra ny hoe fihetsika amboarina izany. Fa atoro izany resahany izany a mba hanampianantsika amin'ilay fanehoana amin'ny alalan'ny fihetsika fa manaraka tsara ny resaka izay fanaovana ianao. Amin'ny kolontsaina sasany ny fiatokatohana dia midika hoe tsy fiatokatohany loha miakatra sy midina dia midika hoe tsy any amin'ny kolontsaina sasany. Ary ny fihetsehan'ny loha miakavy sy miakavanana dia midika hoe eny. Izay no miseho any amin'ny kolontsaina sasany tsy tahaka ny aty amin'ny kolontsaina misy antsika. Ny aty amintsika izao rehefa miatokatoka miakatra sy midina ny loha dia midika izay hoe mihaino tsara na azoko tsara ny zavatra resahanao. Ilainao izany mahafantatra ny kolontsain'ny olona mifampiresaka aminao ary ampifanarao amin'izany ilay fihetsika. Sao mifanipaka amin'izany dia tsy tratra ny tanjona izay kendrena eo miresaka izay fanaovana. Raha omenao lamosina ny olona anankiray miresaka aminao dia azo antoka fa hoe verinao tsy fahalalam-pomba na fanehona ny tsy fahaliananao izany. Mety hoe veriny olona sasanao fanambaniana mihitsy azy izany hoe zay zavatra lazainy ity koa mijanona eto fotsiny ah fa tsy dia misy dikany amiko ny zavatra resahany. Ary mifanoatra amin'izany izay a raha atrehinao ny olona mifampiresaka aminao dia midika izany amin'ny ankapobeny fa liana miresaka ifanaovana aminy ianao. Tsara raha somary aorirana kely a miakavy na miakavanana ny vatanao fa tsy tena mahitsy mifanatrika be loatra no sady mijery an'ilay olona ao anaty masony hatrany ianao satria ny fanatrehana mivantana be loatra dia mety hoe verin'ny olona sasany ihany koa ho fiantsiana azy. Mila lanjalanjaina izany ny fampiarana an'ireo torohevitra rehetra nomenantsika ireo mikasika ny fihetsika rehefa miresaka amin'ny olona.
Etiampamaranana ary dia tianay ny zara aminao ity tenin'andriamanitra itya izay voasoratra ao amin'ny nomeritoko fahenina dia ny andininy fa efatra amin'nyroapolo dimy amin'nyroapolo ary nenina amin'nyroapolo izao ny voalaza eo: hitay anao anie jehovah ka hiaro anao, hampamirapiratra ny tavany aminao anie jehovah ka hamindra fo aminao, hanandratra ny tavany aminao anie jehovah ka nomeanao fiadanana. Raha dinihantsika ireo teny ireo a dia mahita teny hoe tava miverina indroa isika, jehovah mifanatrika amintsika, mampamirapiratra ny tavany, manandratra ny tavany amintsika, jehovah ilay fitiavana. Izany dia midika fa fanehom-pitiavana ny fanatrehana ny olona anankiray amin'ny tare miramirana sy voninkiaino. Ny fanirianay dia hoy izany fifampiresahana ato an-tokantrano ato, eo amin'ny dada sy neny, eo amin'ny dada sy ny ankizy, eo amin'ny neny sy ny ankizy ary ny ankizy samy ankizy, mety ny mpiara-miasa ihany koa. Inkene isika rehetra aka izany ohatra avy amin'andriamanitra izany ka samy hanandratra ny tavantsika ihany koa amin'ireo olona akaikyntsika mba hatsapan'izy ireo hafanana sy fitiavana avy amintsika. de mametraka ny veloma mandra-pitafa amintsika rehetra indray
mandra-piona tompoko.
Groupe Eva.
Raha malokany andro do manjombona toko takona ilay masoandro do torovana ny fo misambara voara mafy io izay tetezina azaky chakare fazi sositiana si ufefi kiani sambu no ti ureji kiani fiaina no la deso numbiara kamina si ufefi kiani sambu no ti ureji kiani fiaina no la deso numbiara kamina.
WR
téléphone 034 06 797 62,
033 07 170 70.
Fanyteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Inoko fa nahitantsika lesona ampiarina makasika an'izany hoe fivavahana marina amin'andriamanitra zany a ny lesona nianarantsika nandritra n'izay andro vitsivitsy izahy. Amin'ny tian'io ity isika dia hamarana an'izany miaraka aminao han-trany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Raha matsiaro tafiditra ao anatin'ireo voalaza fa mpivavaka amin'andriamanitra amin'ny fanarana fombafomba ivelany fotsiny ianao fa tsy manana fitiavana an'andriamanitra amin'ny foninao sy ny fiainanao, dia ekeo ny feo ny fanahy masina bitsika aminao izay mitaonanao hibebaka hiala amin'izany fandrika mampididory izany, izay mahatonga anao olona masika fotsiny amin'ireo tsy manaja ny fombafomba tahaka ny fomba fanaonao, satria tsy mbola hiainanao ny tena vokatry ny fivoam-pomarina eo amin'ny fiainanao. Ianao mihitsy ny mbola tsy nanandrana ny atao hoe fivoam-pomarina, satria everinao fa ny fanarahana ireo fombafomba amin'ny atsipiriany tahaka nataon'ny fariseo fahiny, fanajana amin'ny atsipiriany ary fanehona siahana mafy amin'izay tsy manaraka an'izany izay natao hoe fivavahana. Fa ny lesona ny anarantsika teto a dia nitoetsaina manosika atsika hanaraka ilay fombafomba mpivavahana
no tena hijeren'Andriamanitra antsika. Ao anatin'izany ny fahitsiny ny fo, ny fitiavana, ny fahitsiana, ny faniriana lalina tianao ny sitrapon'Andriamanitra sy fandray akaiky aminy. Zava-dehibe ao anatin'ny fiankofana izany fibebana izany, dia ny fibebana marina. Izao ny vakintsika eo amin'ny boky ny dia ho eo amin'i Kristy, takila fa 4:20 sy ny 5:20. Ny dia ho eo amin'i Kristy, takila 4:20 sy ny 5:20. Ny fibebahana dia tsy maintsy misy fahatserovana mangiry firy noho ny tsy nety natao, izay antsoina hoe fahotana sy ny fahavononana afo ihan'izany. Tsy afaka hiala amin'ny fahotana isika raha tsy mahita ny tena maharatsy an'ilay fahotana. Ary raha tsy efa miala tanteraka tsara amin'izany aompontsika isika, dia tsy hisy fiovana tanteraka tsara amin'ny fiainantsika. Izany hoe raha mivavaka ianao ny fombafomba sisa. Toy izantsika, maro ny olona no tsy mahalala akory izay atao hoe fibebahana marina. Betsaka ny mahalala fa tena nanao tsy nety izy, izany hoe nanota izy ka miova amin'ny ivelany fotsiny satria matahotra izy. Izany hoe rehefa tsy masony olona izany izy a, dia mbola ankafiziny foana rehefa hotana. Dia lazainy tokoa ny antony hoe matahotra izy indrao ahatonga fijaliana amin'ny tenany ny ratsy nataony. Tsy tena ny fankafizana ilay fahamarinana izany fa ny fahatahorana fotsiny hoe inona ny vokatra izany amin'ny fiainako. Tsy izany anefa ny tena fibebahana ambaran'ny Baiboly hoy ny toy ny teny eto. Misenty noho ny fahoriana izany fa tsy noho ny fahotana. Izany hoe matahotra ny vokatra izany hoe sao dia bedin'Andriamanitra dia tsy tiako ny manao an'izany fa tsy hoe makahala an'ilay fahotana. Dia mame ohatra izy eto hoe toy izany ny fahoriana Esao rehefa hita ny fahavery mandrakizay ny fizokiny, dia tahaka an'izany koa Balama ny ororo no ilay anjely ny sakan-dalana azy sady ny tana sabatra voatsoaka, dia niaiky ny fahadisoany ireo satria matahotra fa ndrao maty, fa tsy nisy fibebahana marina akory tamin'izany. Tsy nisy faniriana hanao ny marina, tsy misy faniriana tena anao ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy nisy fiovana tamin'izay nokasainy atao, tsy nisy fahankahalana ny ratsy akory tao aminy. I Jodasy Iskariota koa rehefa namadika ny tompony dia nikaikaika hoe nanota aho satria namadika raha marina, izany hoe novokany no nampatahotra azy. Fa tsy tao anatiny mihitsy ny fitiavana hiaina mifanipaka amin'ilay faharatsiana izay nataony. Tsy haintsika nefa ny anana n'izany karazana fibebahana izany ryavana, fa nomezana avy amin'Andriamanitra ny fibebahana, dia angatao izy hanomehana izany ianao rehefa tsapanao fahilainao ilay izy. Ny fanan'Andriamanitra dia miasa foana, mibitsika mangina ao anatin'ny saintsika ao, izay mandresy lahatra antsika ny amin'ny tokony atao sy ny tsy tokony atao, dia mamorona faniriana lalina ao anatintsika ao izy. Anao ny fahamarinana, ho tia ny fahamarinana, fa tsy hoe matahotra ny vokatry ny tsy fanaovana fahamarinana fotsiny. Tsy mitovy izany. Rehefa manao an'izany, mibitsika mampianatra antsika, manentana antsika mangina tahaka an'izany ny feon'Andriamanitra, dia angatao izy. Angatao izy hanome antsika izay zavatra tsy ho vitantsika amin'ny heritsaintsika sy ny fahaizantsika. Dia ilay fibebahana marina, faniriana tena iaina mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, faniriana tena hanana ny fitiavana marina an'Andriamanitra, faniriana tena iaina amin'ny fitiavana ny fahamarinana, dia angatahana mihitsy Andriamanitra amin'ny alalan'ny hery ny fanan'Andriamanitra mba hahatonga ny tena hibebaka marina arak'izay fibebahana marina ny anarantsika teo izay. Dia ho toizantsika ny vakiteny ao amin'ny mpaminany sy mpanjaka takila 5:30 sy ny 5:30, boky ilay mpaminany sy mpanjaka, ireo boky tany saina eto an, mpaminany sy mpanjaka, patriarka sy mpaminany, ny dio amin'i Kristy, dia azonao jifaina amin'ny alalan'ireo mpampiely boky adventista izay mielipatrana manerana ny Madagasikara. Azonao atao tsara. Any ivelan'ny Madagasikara koa dia misy ireo dikateny fototra izay nandikana azy ireny amin'ny teny anglisy. Dia azonao jifaina somatsara eo anivon'ny fohibe fampelezam-boky adventista any amin'ny toerana misy anao. Ovakitsika zay voalaza ao amin'ny boky mpaminany sy mpanjaka takila 5:30. na dia tsy monina ao amin'ny tempolo nataon'olona aza andriamanitra, nataon'ny tanan'olona, dia manome voninahitra ny fiangonany vahoakany amin'ny alalan'ny fanatrehany kosa izy. Ary nampanantena izy fa raha tonga izay rehetra hitady azy ka hiaikiny fahotany, izany hoe ny tsy fahamarinany sy hifampivavaka, dia ho eo aminy izy amin'ny alalan'ny fanahiny masina. Na izany aza dia tokony hahafoy ny sain-dratsiny rehetra ireo izay mivory hivavaka aminy. Tsisy vidi ny fivoriana raha tahany tsy mivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana ary ny hatsaratarehan'ny fahamasinana ireo mpivavaka. Izao no nambaran'Andriamanitra ny amin'izany ao Matio toko fadimy ambin'ny folo andiny fahavalo sy ny fahasivy: ity firenena ity manaja molony fa ny fonikosa lavitra koa foana ny ivavahan'ireo amiko. Zava-doza zany ry havana, mandeha mankany am-piangonana lany fotoana fotsiny zany, kanefa tsy raharahian'Andriamanitra, tsisy dikany amin'Andriamanitra, satria fivavahana manara-pomba fotsiny, manaraka programa fotsiny, fa tsy misy faniriana hiaina mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ao amin'ny Jaona toko fefatra andiny fahatelo amby roapolo no maranany azy a. Jaona toko fefatra andiny fahatelo amby roapolo izay manao an'izao hoe: ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka an'izany. Petraka ary ny fanontaniana: inona ny fanatitra lehibe indrindra azo ny mpivavaka atolotra ho an'Andriamanitra? Raha nianatra tsara ny lesona isika Psalamo faefapolo andiny fahenaka hatramin'ny fahafolo, ny Romanina toko faharoambe folo andiny voalohany sy ny faharoa, reo no ahitantsika ny valiny. Psalamo faefapolo andiny fahenaka hatramin'ny fahafolo, ny Romanina toko faharoambe folo andiny voalohany sy ny faharoa. Fa ity voalaza amin'ny Romanina toko faharoambe folo andiny voalohany sy ny faharoa ity no raisintsika: ny fitondrantena mamendrika an'i kristiana, koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy, nohono ny famindrapon'Andriamanitra, noho ny fahasoavan'Andriamanitra, mba atolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra, dia fanompom-panahy mety ataonareo zany, fanompom-pivavahana hoy ny dikateny hafa tokony ataonareo zany. Tsy manatitra fanatitra sahala amin'nyzanak'Israely fa intsontsika, manatitra ondry, manatitra omby, manatitra zanabory mailala, tsia, fa ny angatan'Andriamanitra ho atolontsika ho azy ho fanatitra velona, tsy ho fanatitra ho vonoina. Efa maty Jesosy zay ny solo eloka antsika, fa amintsika velona izao no asainy manolotra ny tenantsika ho azy isika, ho voatokana, ho sitrak'Andriamanitra. Zany ny fanompom-pivavahana tian'Andriamanitra ho ataontsika. Dia faharoa andiny faharoa, aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina amantaranareo sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sady akasitrahana ny marina. Aiza ny miainga ny fiovana? Any amin'ny ratsambatana ve? Any amin'ny akanjo? Any amin'ny zavatra mety hita maso ivelany ve? Ny fiovana ara-pivavahana fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia miainga avy any anaty fanavaozana ny saina mihitsy, dia hamantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady akasitrahana ny marina. Inona ny fanaon'izao tontolo izao resahany eto? Dia ny fanao ny mpanompo sampy rehefa manaraka ireo fombafomba takininy sampiny fotsiny izy mba hahafana mahazo fitahiana ara-nofo, fa tsy misy fitiavana manosika azy hanao ny tsara na kely aza. Mety manosika azy hanao sorona namany aza ny fitakininy sampy, hanao zavatra mifanipaka mihitsy amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny anarantsika teto koa fa ny fiankofana amin'Andriamanitra, ny fiderana azy, dia midika ho fiara-miasa aminy amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ny boky Dio amin'i Kristy takila sivy ambin'ny folo amin'ny zato dia miteny tahaka an'izao: tsy tokony hoe verina na oviana na oviana ho zavatra mampahory na mampalahelo ny fanompoana an'Andriamanitra. Tokony ho fifaliana ny mivavaka amin'ny Tompo sy manao ny asany. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana: ahoana ny mety hahatonga ny fiankofana amin'Andriamanitra? Ho fifaliana na ho lasa zioka? Rehefa miendrika fifanerena amin'ny fanarahana fombafomba ivelany fotsiny ny fiarahana manompo an'Andriamanitra, fa tsy atosiky ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fahamarinany ary ny fitiavana ny hafa, dia tsy maintsy ho lasa zioko izany fanompony izany ary tena ankalain'Andriamanitra. Ny tompo any hanampy antsika mba ho afaka miaina amin'ny fivavahana sy ny fiderana an'Andriamanitra mifanaraka amin'izay ilaina isika. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanatenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.